7 өнөخت нэг ном подкастаараа миний би Яну найзуудынхаа хамтаар уншсан номынхон талаар хилэлцүүлгүүдий хийж байх болно. Бидэнтэй цугаагаарай. Энэ нэг гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаараар би сэтгэл амжилтанд хүрэх номноос ойлгосон зүйлсээ ярих болно. Энэхүү ном нэлийн системтэйгээр бичигдсэн ба сэтгэн ач холбогдол, үндсэн бэрхшээлүүд, за тэгээд тэр бэрхшээлүүдийг хэрхэн давах талаар бичигдсэн байна. За ер нь сэтг гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхлээр амжилтанд хүрэх анхны алхам нь сэтгэж чаддаг байх явдал. Сэтгэн гэдэг нь бодлоо боловсронгуй болгохыг хэлдэг. Альва ямиг бид нэр системтэйгээр бодох юм бол илүү боловсронгуй бөгөөд тэр төлөвлөгөөндөө бид нэр хүрч амжилтанд хүрч чадна гэсэн санаа гаргасан байна. За хамгийн ихний алхам нь болохоор авгаа ихийг бодох. Бидний гаргаж байгаа шийдвэр, альва үйлс бүгд л бодлоос үүсэлтэй. Альва ямиг системтэй бодох дадлагүй бол та сурах ямар ч үн цэнгүй гэсэн үг. Тэгээ бид өөрсдөө хэтэрхий багаар үнэлснээс болж томоохон ажлаас гараагаад эхлэхээс айдаг. Хүн амьдралдаа альва зүйлийг хизээ хэдийн хэмжээгээр хүснэ тэр хэмжээгээр олдог. Хэрв та үнэхээр хүсч мөрөөдөх юм бол та тэр мөрөөдөлтөө хүрэх чадна. За энэ мөрөөдөлтөө хүрэхэд юу саад болдго юм бэ гэхэлэр бид нар өөрсдөө хэтэрхий жижиг гэж бодох. Бид нар өөрсдөө чадахгүй байх гэж бодох. Эсвэл өнгөрсөн гаргасан алдаануудаасаа айн чадахгүй байхгүй хэмээн бодох. Эсвэл ямар нэгэн хэвийн байдалд автах. Тэр нь entertainment, хөвшмөл хийдэг зүйлсээ өдөр тутамдаа хийсээр байтал ботхоо бид нар болдог. Одоо орчин цагийн соёлд автж байгаа IG, эсвэл ямар нэгэн кино гих мэт зүйлсэд бид нар өдөр тутмын амьдралаа зарцуулж идэг. Тэгээд нэг зүйлийг харин бид нар ойлгох ёстой. Одоо тийм ямар нэг тэр гоё киног бид нар үзээд танахгүй. Олон цаашд кино хийгцэр л охолно. А эсвэл тэр гоё сайхан хувцыг бид нар худалдаж аваад өмсөө танахгүй. Тэр дуусахгүй. Тэр гоё хоолыг бас идээд бид нар дуусахгүй. Бидний энэ дуусахгүй боловч шунаад байгаа тэрхүү зүйлсийг зохиолчийн зүгээс болохоор захварал гэж зөвнсөн байгаа. За захварал гэдэг нь болохоор хизээж барагдахгүй шунлыг хэлж байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр бэрхшээлүүдийг хэрхэн давах талаар ярьж өгье. Хамгийн эхлээд байн асуулт асуух. Тэгээ яг харь гаргийн зочин мэт ажиглалж эхлэх хэрэгтэй юм байна. Би одоо яг юу хийгээд байна? Миний энэ одоо хийх гэж байгаа зүйл нь миний ирээдүйд ямар хэрэгтэй вэ? Эсвэл би яг ирээдүйд яг юу хийх хэрэгтэй байгаа вэ? Гэдэг талаараа байн ажиглаж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Тэгээд өнгөрсөнд хийсэн зүйлс чинь чиний алдаа байж болно. Гэтэ чи тэр алдаанаас сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр чи би тэгж алдсан байна. Энэ бол миний буруу байсан гэд одоо цагтаа ингэж харамсаж суух юм бол ямар ч хэрэггүй. Тэгээд яг одоо хийж чадахгүй эсвэл байж болно. Одоо магадгүй чи англи хэлгүй байж болно. Магадгүй би гой биетэй биш байж болно. Тэгвэл хамаагүй. Чи яагаад гой биетэй болох гэж одоо өнөөдрөөс эхлэн гой дэглэн бариад тасгал хөдөлгөөн хийж болохгүй гэж. Эсвэл хэл сурахын төлөө ямар нэгэн зүйл өдөрт цээжлэх, ямар нэгэн гой интернетээс үнэгүй хичээлүүд үзэх, ямар нэгэн зүйлийг хийж чадах юм бол одоо чиний чадахгүй байгаа зүйл ирээдүйд чиний чаддаг зүйл болж хувирна. Таны санах ойт нь муу ажиллана. Гэвч түүнийг сайжруулж болно. Хил яриатай зөв зөвхөстэй биш байж болно. Гэвч түүнийг хөгжүүлж бас болно. Та бүрэг номоо байж болно. Гэвч зоригтой болж болно. Цаг зав өөр ашиггүй өнгөрөөдөг байж болно. Гэвч амьдралаа яаж зохицуулахыг сурч болно. Өөртөө байгаа дутагдлуудаа харал мэдээж хийж чадахгүй юм шиг санагдана. А харин өөрийнхөө давуу талуудаа бодох юм бол хийж чадах итгэл төрөх болно. За мэдээж аливаа юм эхлэхийн өмнө боломж бололцоо гэдэг асуудал гарч ирнэ. Та өнгөрсөн үеийнхээ боломж олцоо муутай байсныг бодон шаналж ирээдүгөө баллах нь айгүй утгагүй зүйл. Одоо байгаа боломж бололцоогоо мэдрээд ажиллах юм бол харин та амжилтанд хүрнэ. Мөн зохиогчийн зүгээс болохоор том зориг тавь, хүн том зоригхойхон төлөө өргөнөөр сэтгэн, хүн зоригхойхон хүрээнд боддог гэсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар аль болохоор том зориг, том мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй юм байна. За мэдээж агуу их мөрөөдлийн аян замыг төсвөртэйгээр даван туулахын тулд танд урам зориг хэрэгтэй. Дараагийн бүлэгт урам зоригтой болох талаар өгүүлэх болно. За бүлэг 2 буюу алхам 2 урам зоригоо нэмэх. Альва асуудал бэрхшээлийн эрг тэмцэх, эсрэг тэмцэх, Амьдралын ирээн барааныг хайрлах сэтгэлийн тийхийг урам зориг бидэнд өгдөг. Амжилтанд хүрэхэд ажиллах, ажиллахад хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрлөхийн тулд биднэрт тэсвэрлэх хүч хэрэгтэй. Тэсвэрлэх хүч гэдэг нь болохоор сэтгэлийн энерги. Бидний сэтгэл санаанд оршин байдаг сэтгэлийн энерги нь бидний урам зориг юм. Бид өөрсдөө урам зоригаа алдах эрхтэй хүн гэж боддог. Өөр тохиолдсон хэцүү зүйлс их том зовлон бэрхшээл шиг санагддаг. Гэтэл биднээс бүр хэцүү, хүн хэцүү нөхцөл байгаа хүмүүс ч урам зоригтойгоор амьдарсаар л байдаг. Жижиг зүйлснээс ч сайхныг мэдрэх боломжтой. Хүн хэцүү нөхцөл байгаа эсэх хамаагүйгээр. За, тэгэхээр хүн урам зориггүй болох шалтгаануудыг нь болохоор зохиолч, альваа зүйлд болохгүй бүтэхгүй талаас нь хандах гэж авч утсан байна. Тэгээ мөн муу муухай үйлд автах, хувь тавиландаа хүлцэнгүй бус хандах, бусдыг басамжилсан үгс, альваг жиших. Эдгээр нь бүгд урам зоригтой байхад бэрхшээл болж ирдэг зүйлс юм байна. Хүн урам зориггүй болох том шалтгаан нь болохоор бидний мэдрэлийн системийг ядраадаг. Бүтэхгүй бүтэхгүй талаас нь хандах тэр хандлагыг хэлдэг юм байна. Хэрвээ таны мэдрэлийн систем чинь ядрах юм бол бидний тарих сэрэг ажиллаж чадахгүй, сэрэг сэтгэж чадахгүй. За, тэгэхээр зохиолчийн гаргасан тэр муу муухай үйлд автах гэдгийг тайлбарлая. Урам зориггүй болох нэгэн чухал шалтгаан нь анхаарлаа хандуулсан муу муухай үйлс бүхэн бидний ирээдүйг эзэмдэх явдал юм. Таны бодол ямар байна, та түүндээ л тасах болно. Өөрийг тань гомдоосон хитэн зүйлийг дахин дахин сэтгэлдээ сэргэн бодцоодог. Энэ бол муу муухай үйл. Алдаа болгондоо анхаарлаа төвлөрүүлэх аваас алдаа тань улам ихсэх болно. За, тэгвэл хувь тавиландаа хүлцэнгүй бус хандах гэж юу гэсэн юм бэ? Гутран үзэлтэй байх нэгэн гол шалтгаан нь хувь тавилангаа тааруухан юм хүлэн зөвшөөрөх юм. Сэтгэл шаналл нь болж бүтэхгүй байх магадлалыг хэсэгдэг. Та нэг удаа алдсан боловч хэд шаналлах юм бол мянган мянган удаа алдсан мэт гутрах болно. Тэгэхээр хувь тавиландаа хүн хүлцэнгүй бус хандж болохгүй. Ирээдүгөө харин ч сайхнаар төсөөлж хувь тавилангаа сайхан гэж итгэх хэрэгтэй. Бусдыг басамжилсан үгс. Хүн альва муухай үйлийг хийснээрээ холдодгүй, харин улам л ойртж идэг. Бусдыг басамжилснаар хилж байгаа үг, бодож байгаа муу үйлдэлүүд нь сайн төрөгдөггүй. Эсвэргээрээ бусдад урам зориг өгдөг байвал өөрөө ч мөн урам зоригтой болох байна. Би энэ номыг хэсэг уншсны дараа яг хүмүүст ингээд яг гоё урам зориг өгдөг болж эхэлсэн. Мессенжерээрээ гоё байгаарэ, чи айгуу миний найз айгуу мондөг шүү, чи хичээгээрээч гэдэг юм уу, дандаа тэгж хэлээд эхэлсэн. Тэнгүүт тэр өдөр маань өөрөө айгуу гоё болоод эхэлчихдэг. Тэгэхээр та ч гэсэн мөн адилхан бусдад урам зориг өгдөг байгаарэ. Та бусдад урам зориг өгөх юм бол та ч мөн өөрөө илүү урам зоригтой байх болно. Харин бити бусдыг басамжлаарэ. Хэрвээ та урам зориг хийнийгэнд өгч чадахгүй бол басамжлах ерөөсөө эрэггүй. За, тэгвэл эдгээр бэрхшээлүүдийг хэрхэн давах вэ? Юу нэ альваг хүн эрэг талаас нь харах шаардлагатай байна. Алдаа олоод бити бохомд тэр олсон алдаагаа засаж цазаалруул. Тэгээ одоогийнх нь үр өгөөжийг хар. Ямар нэгэн зүйлийг хүлээж байгаа бол хүлээж байгаа да бохомдох бас хүлээцтэй болж байна гэж итгэх. Дандаа эрэг утгын сонгох. Жишээлх юм бол Эдисон гэрлийн чийдэнг хэдэн мянган удаа оролцсон ерөөсөө алдаа гэж хараагүй, харин би гэрлийн чийдэнг бүтээхгүй байх мянган аргыг олсон гэдэгтэй адилхан дандаа эрэг утгыг нь сонгох хэрэгтэй юм байна. Тэгээ хортой энергийг эргээр нь солих хүн хэрэгтэй. Чадахгүй байгаа бол чадна гэж бодох. Чадахгүй байна, чадахгүй байна гэж боцоор л байх юм бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Мөн өнгөрсөн цаг хугацааныхаа утга учирыг өөрчлөх хэрэгтэй. Миний ойлгосноор чиний өнгөрсөн цаг хугацаа маш их зовлонтой, хүнд хэцүү байсан байж болно. Гэхдээ түүний төгсгөлийг нь ямар байлах нь ганцхан чамаас л шалтгаална. Чил түүний төгсгөлийн эзэн. Мөн одоо хэцүү байж болно. Тэгвэл ирээдүйд ямар байх нь зөвхөн чамаас шалтгаална. Эргээд харахад тэр өнгөрсөнд мэдэрсэн хэцүү бүхэн өөр харагдах болно. Мөн бодлогын орчин солих хэрэгтэй. Орчин бол хүнд нөлөөлдөг хамгийн чухал зүйлс нэг. Таны орчин гутраг хүнээр хүрээлэгдэх юм бол та ирээдүйгээ муу мухаар төсөөлдөг болох аюултай. Тэдгээр хүмүүсээс аль болох зайгаа барих хэрэгтэй. Номын захиалчийн санаа бол ийм байсан. Миний хувьсаа өмөр байгаа санаа болохоор та өөрөө арай гутранг юм биш үсттэй. Тэгвэл альваг болон бүтэн талаас нь хараад нэг үзээрэй. Мөн зохиогчийн өгсөн нэгэн чухал санаа болохоор бид нар одоо онгор нүдтэй юм аа, илүү гоё том нүд, хөөрхөн бөөрхийн нүдтэй байсан бол ямар гоё вэ гэж бодох. Эсвэл ямар амар дэлгэн чихтэй юм бэ? миний чих энэ бусад хүмүүс намайг ингээд муухай дилтэн гээд байна ч гэдэг юм уу. Тэдэртээ ингэж дандаа буруу тохож өгч болохгүй. Харин ч энэ шалтгаан байгаа, шалтгаан бүхий гоо сайхныг харах хэрэгтэй. Энэ чихээр би юуг сонсож чадж байна? Мэдээж ойлгомжтой. Дилтэн чихтэй байсан дээр үү эсвэл чихгүй байсан дээр үү? Ойнгор нүдтэй байсан дээр үү эсвэл хараагүй байсан дээр үү? Мэдээж нүдтэй байгаа нь бидний маш их аз, чихтэй байгаа нь бидний аз. Гэтэл бид нар тэдрийг дандаа буруутгадаг. Дандаа бусад хүмүүсийнхтэй жишээж өөрийгөө голдог. Эдгээрийгээ болох юм бол аливаа сайн сайхан талаас нь харж эхлэх юм байна. Өөртөө хайртай болно. Хүн өөртөө хайртай болсноор урам зоригтой болно. А мөн хүмүүсийн нэг алддаг болох юм бол хувь тавиландаа хүлцэнгүй бай гэсэн байна. Хүн ухаанаа дандаа ирээдүйд би яах бол би ирээдүйд ажилд орч чадах болов ялангуяа миний үеийн оюутнууд бол ирээдүйд ямар ажил хийх бол би энэ ажлын энэ ажил мэрэгчлээ бүрэн эзэмших чадах болов гэсэн нэг тийм баг зэргийн айц тавцсан байдаг. За миний хувьд бол бүр ер нь баян тэр ингэ бодож идэг. Гэтэл тэгж ирээдүгөө бодож шаналхын оронд одоо цагтаа ирээдүйд ямар нэгэн хэрэгтэй зүйлийг хийх хэрэгтэй. Одоо би юуг сурах эзэмших хэрэгтэй вэ? Тэгэх юм бол ирээдүйд надад ямар хэрэгтэй ингэж бодоод одоо цагтаа илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна. А мөн нөлөө бүхий үүх сэргэлж яах хэрэгтэй байна. Хүч нэмэх үүх сонсох, ярих тусам таны дотоод хүч, урам зориг нөлөө тань нэмэгдэх болно. Та өөрийгөө баяр баясгалан дүүрэн нэгэн болохыг ажиглах болно. Үргэлж хүмүүстэй нөлөө бүхий үүх сэргэлж сонсож байх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол та урам зоригтой болох юм байна. За дараагийн бүлэг буюу 3 дугаар бүлэг. Зорилгоо тодорхойлох. Зорилгоо тодорхойлчихсан хүний зам их амархан болдог. Төлийн ихээр хийхийг хүсч байгаа зүйл чинь таны зорилго. Үргэлжлэл би энийг хийх юмсан гэж бодоол яваад байдаг. Таны сүнсэн би ингээд үргэлж мөрөөдөж идэг тэр зүйл бол таны мөрөөдөл. Тэгээд тэр мөрөөдлийг та зорилго болох бүрэн хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээрээ түүнийг бүтэх эрг сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Яаж хийх талаар бодоод байвал хариулт нь заавал гарч ирнэ. Зохиогчийн зүгээс зөвлөсөн хамгийн гол санаа нь болохоор зорилгоо цөөн бөгөөд чанартай байхыг зөвлөсөн. За 3 дугаар бүлэгт бол ер нь зорилгоо тодорхойлох талаар ингээд нэлээхий ярьсан байна. За 4 дугаар бүлэг арга замаа тодорхойлох. За зорилгоо тодорхойлчлоо. Одоо арга замаа тодорхойлох хэрэгтэй. Хийх хүмүүсийн зорилгодоо хүрэх чадаагүй шалтгаан тодорхой биш байснаас болсон байдаг. Хитрхи ерөнхий байдаг бөгөөд мөнгө одоогоор байхгүй учраас энэ мөрөөдөл арай болоогүй байна гэд хаалт тавьчихдаг. Үүний оронд зорилго тавьсан бол юу хизээ яаж хийхэд төлөвлөх хэрэгтэй юм бэ? Мөнгөгүй юм чинь гэж бодлогоор одоо байгаа боломж бололцоонд тааруулан мөрөөдөлтөд хүрэх алхмуудаа хийсээр байх хэрэгтэй юм байна. За дараагийн бүлэг 5 дугаар бүлэг эрч хүчтэйгээр хүч тэмүүлэх. Зохиогчийн өгсөн гол санаа нь болохоор бид нар окей хангалттай эрч хүчтэй боллоо одоо цаашд гэдэг. Гэвч өдөр бүр тэр эрч хүчээ хадгалах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүс эрч хүчгүй болж зорилготой хүрэх ажлаа хийхгүй байгаа шалтгаан нь тэр нэгэн ажлыг хийх цаг хизээд гарна гэж бодон дандаа хойшин тавьж идэг. Тэгэхэр хүсч буй зүйлээ хойшин тавилгүйгээр шууд эхлэх хэрэгтэй байх нь. Амьдрал маш богинохон. Бид энэ урсгалт ертөнцид зөвхөн анивчих төтөл цаг юм. Нэгэн агшинд нээснүүд нэгэн агшинд хаагдах болно. Та яаравчлах хэрэгтэй. За 6 дугаар бүлэг зоригтой байх талаар ирсэн байгаа. Агуу их авьяастай хүн зориггүйгээс болж өөрийгөө танин мэдэж чаддаггүй. Одоо энэ voice дорж байгаа хүмүүсийг би бол нэлээд зоригтой гэж боддог. Миний хувьд болохоор би ингээд аюу дуулах дуртай. Гэхдээ дандаа гэрте ганцаараа дуулдаг. Тэгээ яг ингээд тэмцээнд орох гэхээр ерөөс зоригтой байж чаддггүй. Тэгэхээр одооноос илүү гоё зоригтой болох шаардлагатай юм байна. Хэрвээ танд боломж олдтол юм бол зоригтойгоор хэрэгжүүл хийх чигээрээ. Би авьяастай гэхдээ амжилтанд хүрэх чадахгүй бол яаг гэж бодвол та альваг эхлэхээсээ айн цухтах болно. Тэртээ тэргүй амжилт гарахгүйгээс дими ихэлж хүний нүдний булаа олоод яах вэ гэж бодож эхэлдэг. Гэтэл заавал амжилт гарах алдгүй шүү дээ. Зөвхөн зоригтойгоор түүнийг эхлэх хэрэгтэй. Амжилт нь бахархмаар үр дүн гарахад бос бахархмаар их хөдөлмөрлөхөд очдөг юм байна. Бид хийж чадах зүйлээ сайн хийгээд үр дүнгэнд харин хүлээх хэрэгтэй. 7 дугаар бүлэг. Цаг тухайд нь хийх. Ажлыг цаг тухайд нь эхлэх юм бол түүний 90% хийчихсэн гэсэн үг юм байна. Тэгвэл хэрхэн цаг тухайд нь хийх вэ? Эхлээд гол хийх ажлуудаа бүгдийг жагсаачих. А тэгээд тэр ажлуудаа шинжлэх. За энийг хизээ хийх хэрэгтэй юм бэ? А тэгээд энэ яаралтай юу? А мөн энэ чухал ажил уу гэдгээр нь эрэмлээ жагсаачна. А тэгээд гуравт нь эхнээс нь хийгээд эхэлнэ. Тэгээд хийж дууссан бол өөрөө үргэлж урамшуулж явах хэрэгтэй байна. хүн урамшаад байх тусам аливаа цаг тухайд нь хийдэг болох юм байна. Ер нь тэгээд аливаа цаг тухайд нь хийгээ хүн өөрөө сэтгэлээрээ их гоё урамшдаг. Өөртөө таартай болдог. За 8 дахь бүлэг болохоор өнөөдрөө амьдрах тухай ярьдаг. Амьдралаа мэдрэхийг хүсэх юм бол яг энэ цаг мөчийг харах, хүртэх, үнэртэх, сонсох, мөн амтлах хэрэгтэй. Өнөөдрөө амьдрна гэхээр хүмүүсийн үзэл бодол хоёр талд хуваагддаг юм шиг санагддаг. За 1-р тал нь болохоор хүн ганц амьдран штэ. YOLO. Одоо сайхан зугаацаа давъя. Одоо хүснээ идчихий гэх мэт. А 2-р тал нь болохоор яг энэ зохиолчийн зүгээс харсан энэ одоо цагийн хүч юм. Энэ нь ой ухаанаа өнгөрсөн болон ирээдүй зарцуулдаг хүмүүсийн ажлын үр бүтээл бага байдаг. Тогтргүй байгаа уурга тарих боддоггүй, санддаггүй, дүгнэлт хийдэггүй. Сайн бүхнийг бүтээж чаддаггүй. Одоо цагт өөрийгөө зориулж амьдрах юм бол бүх цаг минутыг үр бүтээлээр дөрөө өнгөрөөж чадна. Цагт нь юмаа хийж эхлүүлээд байж чад байтал өөр ажлууд толгойд бодогдоод эхлэх юм бол тэр ажлаа хаялгүйгээр тэр чинээр орж ирсэн хийх ажлын одоо зүйлээ жижигхэн цаас эсвэл гар утсан дээр тэмдэглэж аваад одоо хийж исэн тэр ажлаа үргэлжлүүлээд дараа нь тэр ажлын дуусны дараа тэр ажил чухал бол хийх хэрэгтэй байх нь. Тэг юм бол таны одоо хийж байгаа ажил ерөөсөө салгартахгүй. Аа хамгийн чухал нэг санаа бол дараагийн 9-р бүлэг буюу шалтак тоочгоо бол. Шалтак тоочгоч нь сухтуу хүн шиг зовлонгоо мартах биш, шорон толгоогоо болдог, тэмээ хариул шиг өөртөө хуурдаг. Бид нар шалтак тооцоор л байх юм бол бид хизээч хөгжихгүй. Харин одоо байгаа боломж бололцоогоо мэдэрч ажиллах хэрэгтэй. Танд одоо яг ямар бололцоо боломж байна вэ? Тэгвэл би энэ нөөцийг одоо байгаа энэ нөөц бололцоог би яаж үр ашигтай үр хэрэгжүүлэх вэ? Энэ л таны талд байгаа зэвсэг. Одоо байгаа энэ боломж бололцоо чинь таны одоогийн зэвсэг. 10-р бүлэг. Хийж бүтээж дуусгах. Эхэлсэн ажлаа дуусгаж сурах юм бол хөдөлмөрлөж өнгөрөөсөн амьдрал чинь хоосон өнгөрөхгүй. Энэ номыг уншиж дуусаад миний одоо хамгийн ихээр ойлгосон зүйл бол миний мөрөөдөл хэтэрхий ерөнхий байсан юм бэ. А тэгээд би одоо энэ мөрөөдлүүдээ бүгдийг нь бичиж хагаад бүр яг нарийн тодорхой болон яг хизээ хаана эдрийг хийх вэ гэдгийг яг нарийн тодорхойлох хэрэгтэй юм. Мөн тэгээд тэдгээр төрхийн тулд одоо байгаа боломж бололцоо маань яг юу вэ гэдэг илүү нарийн тодорхойлох хэрэгтэйг ойлгосон. Мөн та ч гэсэн энэ подкастыг маань сонсоод зорилгоо эсвэл мөрөөдлөө яг нарийн болгоорой, тодорхой олгоорой, яг хизээ юу хаана хийхээ тодорхой олгоорой, боломж бололцоонд анхаараарай. Ингээд подкастыг маань сонссон танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзцгаая.